Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Ovo su naši predlozi za koračenje ka nauci.
Halo. Halo. Aktuelno.
Za one koji planiraju da studiraju matematiku, na Novosadskom PMF-u i ove godine organizuju se besplatne pripreme.
Izazov.
Pupinov izazov ime je takmičenja srednjoškolaca u poznavanju informaciono-komunikacionih tehnologija koje organizuju Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin i Savez udruženja Cirkuliranje.
Ja sam Emilija Jovanović i studentkinja sa molekularne biologije i fiziologije. U ovom kratkom razgovoru pokušat ću da vam prikažem šta je to što je mene zainteresovalo za nauku, ali i potrudit ću se da vam pokažem koliko je zaista nauka lepa.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Todor Cvetanović, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i danas ću vam preporučiti jedan sajt koji je na mene ostavio jedan veliki utisak. Pre svega, otkrio sam ga u doba vanrednog stanja, to bi sad bilo pre godinu i po dana, ako ne i dve. To je sajt virology.blog ili microbe.tv.
Svratit ćemo i u slobodnu zonu na trač partiju s naučnicima. A u sve ćemo umešati 6 nemogućih stvari pre ručka. Ostanite sa nama.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Frazu konjska snaga prvi je upotrebio James Watt. Pred kraj 18. veka ovaj škotski pronalazač napravio je novu, efikasniju parnu mašinu. Želeći da dočara koliko je njegov izum moćan, uporedio ga je sa snagom konja. Radeći u rudniku, znao je da prosečna životinja može da pomeri 100 kg uglja na udaljenost od 30 metara za 1 minut. Sa druge strane, izračunao je da njegova parna mašina može da obavi isti posao za isto vreme kao 10 konja, i stoga je tvrdio da ona ima 10 konjskih snaga. Običnom svetu sve je bilo mnogo jasnije, pa je izraz ušao u opštu upotrebu.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno. Matematika.
Sa Novosadskog PMF-a, sa Departmana za matematiku i informatiku, budućim studentima stiže poziv za besplatne pripreme. U emisiju Koraka nauci donosi ga profesor Goran Radojev. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovim razgovorom samo potvrđujemo staru vest, jer vi već godinama pomažete svojim budućim studentima da se pripreme i bez straha zakorače u novu etapu školovanja.
Ja bih rekao već više decenija da to radimo. Do pre nekoliko godina pripreme su se održavale u amfiteatru, dakle fizički su dolazili srednjoškolci na fakultet, a od pre nekoliko godina, još pre ove pandemije, odlučili smo da te pripreme u buduće držimo online. Naime, imali smo puno srednjoškolaca koji su dolazili iz raznih delova Srbije, Republike Srpske, i to je njima predstavljalo i sa vremenskog stanovišta i sa finansijskog stanovišta jedno veliko opterećenje. Najjednostavnije je zato bilo da pređemo na online pripreme, gde svako može u realnom vremenu da prati tu nastavu, da može da postavlja pitanje, komunicira sa predavačima. Te pripreme počinju utorak 1. februara u 20 časova i održavaće se svakog utorka u istu terminu od 20 do 21.30. Ono što je jedino potrebno da zainteresovani školci urade je da odu na sajt Departmana za matematiku i informatiku. Sajt se vrlo lako pamti, dmi.rs, dakle dmi.rs. Tu će naći link koji vodi ka odgovarajućem portalu. Za minut naprave svoj nalog, imaju pristup svim materijalima, linkovima ka časovima, a imaće, kako budu tekle pripreme, i sve sva prethodna predavanja snimljena, jer mi svako predavanje snimimo i onda snimak okačimo na taj portal. Tako da srednjoškolci mogu u bilo kom trenutku da se priključe ovim pripremama. Dakle, ja preporučam naravno da prate pripremu od početka, da na vreme počne se pripremaju, ali generalno mogu bilo kad, sve do samih prijemnih koji se održavaju krajem juna, odnosno početkom jula. Pripreme su...
Izvolite.
Tako koncipirane da prolazimo kroz sve one teme koje dolaze na prijemni iz matematike i informatike na našem fakultetu, ali su to uglavnom teme koje dolaze i na ostalim fakultetima. Tako da kogod ima volje i želje da isprati ove pripreme i želimo se pripremi za bilo koji prijem iz matematike i informatike na bilo kom fakultetu, može da se priključi ovim pripremama.
Upravo sam to htjela da pitam, da li pripreme mogu da koriste i onima koji još nisu odlučili na koji će se fakultet upisati, ali evo, vi ste odgovorili na to pitanje. Da još jednom kažemo kad počinjete.
Dakle, pripreme počinju utorak 1. februara u 20 časova. Već sada mogu da se prijemim, već sad imam negde za jedan dan da smo pustili prijavljivanje, negde oko 100 maturanata, već prijemnih iz raznih delova Srbije, Republike Srpske. Tako da pozivam sve srednjoškolce da se prijave, sigurno će nešto dodatno i naučiti, a i ponoviti ono što su radili u srednjoj školi, i svako može biti od koristi bez obzira koji fakultet budu upisivali. A na kraju krajeva može to biti prilika da vide da li zaista žele da upišu neki od smerova na Prirodno-tehničkom fakultetu u Novom Sadu ili ih nešto više drugo interesuje. I to je dobar način da provere da li je možda PMF upravo pravi izbor za njih.
Profesore, hvala vam što ste nam se pridružili u ovom koračanju ka nauci i hvala vam u ime budućih studenata PMF-a ili neke druge discipline koja ima veze s matematikom.
Hvala vama na pozivu.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi konji nisu bili veći od zlatnog retrivera, a njihovi preci, koji su živeli pre 50 miliona godina, više su ličili na potomka koze i jelena nego na današnjeg konja.
izazov.
Pupinov izazov osmišljen je u Regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin i Savezu udruženja Cirkuliranje. Sa nama je Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra Mihajlo Pupin. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta podrazumeva Pupinov izazov?
Pa to je prosto izazov. Izazov kako je za decu, izazov i za nas. Znači, negdje to je takmičenje informacijalno-komunikacijalnim tehnologijama koji smo osmislili, a izazov je zato što nekako da podstaknemo tu ideju da mladi imaju sjajne ideje. Ja sad negdje da im damo priliku i da probaju da ih predstave i da vidimo kako i na koji način će da ih realizuju, jer te ideje moraju da budu od nekog interesa, javnog dobra, neku opštu korist društva i tako će...
Po ugledu na Pupina.
Pa to, zato je naziv pravi, jer izazove za sve po ugledu na Pupina, a negdje i da postavljamo tu situaciju negdje što jeste u stvari referenca našeg onog što radimo Pupin kao neki svetionik ka način kako treba se to i da radi da funkcioniše i to su timovi od tri srednjoškolca koji doći će sve sada 29. 30. januara, dva dana se dešava gde oni dolaze sa nekom idejom već osmišljenom i onda će koristiti tu neke alate, da li su to programerski, da li su to Arduini, da li su šta tu ima sve, što će biti ponuđeno da u ta dva dana što bolje realizuju tu svoju ideju od opšteg korisnog dobra i onda će to biti ocenjivano i ne znam, baš jedva čekam da vidimo kako ćemo se tu realizovati.
Izazov i kao svaki izazov pun iznenađenja.
Pa i to i očekujemo. A i ono što smo mi uradili smo da je sve to počelo još tamo negde 3. decembra sa međunarodnom panel diskusijom. Znači to su učestvovali iz Rumunije i Novog Sada, Beograda, sa fakulteta. U komisiji recimo i to je izazov. Znači naša komisija je izuzetno mlada. To je Stefan Đorđević, trenutno radi kao profesor matematičkoj gimnaziji, nekadašnji učenik, Vladimir Milenković, isto nekadašnji učenik matematičke gimnazije, sada u Microsoftu završio programiranje matematiku na Cambridgeu, tu je Mihajlo Čobaš iz Stafona, oni su nam komisije, sve mladi, znači nekako sve u tom smeru okrećemo i kažem, baš onako ko pred onako neizvesnu utakmicu je da će se to početi.
Meni nije palo to na pamet to sportsko, da ne kažem muško poređenje, ali prosto tražite, čini mi se, i rješenja, a i načine da osmislite takmičenje.
Pa nam, zato je to izazov za nas. Jel, takve stvari, mi imamo ono naše standardno takmičenje u istraživačkim radovima i sve je to već utemeljeno, a ovo je negde gde se centri postoje kao podrška u stvaranju naučnog podmlatka. I ovde negde da im pomažemo da i realizuju ono što su zamislili, gdje ima tu i biće nagrade timovima, obezbeđene su znači naučene nagrade baš me zanima šta će s čim se deca pojaviti, s kojim idejama, dok li će uspjeti, kako će ih realizovati. Bit će to interesantno, lepa dva dana.
Sigurna sam da hoće, kao u ostalom i sve što radite s mladim ljudima. Koliko su oni zainteresovani? Nije baš lako nekome ko ide na takmičenja gde je sve organizovano, gde se znaju pravila. Pretpostavljam da nije lako ni da se odluči da se prijavi za nešto što sam treba da kreira.
Pa to me razlika, ja sam fizičar i sad kad idem kada se premo za takmičenje društva fizičara, znači to rade se zadaci, sve je to nešto razrađeno, klike, tipovi i negde se savladava ono što je već savladano. A ovdje treba budeš kreator, inovator. I to je to inovacijono što treba da se razvija, taj duh. Upravo to taj duh koji su imali i Pupin i Tesla, taj inovacioni, ono što pokreće napred. E pa negdje ja mislim da je u stvari to i misija zašto ne postojimo.
Prijavljujem da sljedećeg četvrtka ugostimo i vas i nekoga od tih mladih ljudi. Napravili ste nam svima zazubice, dali temu za razmišljanje, tako da i mi svi, čini mi se, jedva čekamo da saznamo u kom smeru taj mladi svet razmišlja, šta može da uradi sa svojim znanjem koje je ipak teorijsko na tom uzrastu. Dakle, zakazujemo vam sastanak u narednom koraku ka nauci.
Hvala, vrlo rado, baš se radim i da dođe ovaj vikend. Čekali smo ga, trebalo je bude pre mjesec dana, postali se razlog zašto je pomereno, evo, sad to realizujemo.
Navijamo za vas i za taj mladi svet koji je odlučio da prihvati Pupinov izazov.
Hvala.
Hvala vama što ste odvojili vrijeme za nas.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Prijatelj koji je imao ergelu jednom je Mihajlu Pupinu poklonio dva ždrebca. Naučnik ih je obučavao s velikim umećem i uživanjem, tako da su uskoro zablistali na takmičenjima. To je silno iznenadilo nekog Pupinovog druga iz studentskih dana. Nije mogao da veruje da jedan profesor sa svojim konjima nastupa na izložbama, pa se nije uzdržao od komentara.
Ako i studente obučavate kao što ste obučili ove konje, onda ste najveći profesor u Americi.
Pupin mu je na to odgovorio.
Verovatno bih i bio kada ne bih morao da radim istovremeno s 200, već samo sa 2 studenta.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Konjski mozak veliki je kao srednji krompir i duplo lakši od ljudskog. Ali zato konji imaju oči veće od svih kopnenih sisara. Uz to, kako su postavljene bočno, omogućavaju im da vide skoro u krug.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do mjeseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tako pogledam. jer je najlepša.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo Emiliju Jovanović, studentkinju molekularne biologije. Dakle, Emilija nije matematičarka kao galoa, ali trudi se. A sebi je, kao što smo na početku emisije čuli, danas stavila u zadatak da i nama pokaže šta je to lepo u nauci. Emilija, kada si to lepo i privlačno u nauci prepoznala? Je li to bio neki trenutak u detinjstvu ili je trebalo osvojiti neka znanja da bi se to shvatilo?
Mislim da sam još kad sam bila mala bila radoznala kao većina dece. Naravno, vrlo je teško proceniti kada sam ja baš znala da je nauka ta kojom želim da se bavim, ali imala sam sreću da idem u Zemunsku gimnaziju i to da budem odeljenje na prirodno-matematičkom smeru i da imam divnu profesorku fizike koja mi je zaista pokazala sve lepote nauke. Mislim da sam tada prvi put zapravo došla u kontakt sa naukom. Iako fizika nije nauka kojom se danas bavim, ostavila je veliki uticaj na mene jer, između ostalog, sve možemo da objasnimo preko fizike, tako i za biologiju možemo da kažemo da je na neki način i fizika bioloških sistema. Nakon toga dobila sam priliku da u okviru Instituta za molekularnu genetiku pohađam program biologije i hemije za srednjoškolce i da se zapravo uverim kakva su to biološka istraživanja. Tako da mislim da sam u srednjoj školi zapravo shvatila da je nauka to čime želim da se bavim. A nauka kao nauka me je uvek interesovala. Ona je svuda oko nas i uvek ima bar nešto zanimljivo, neka zanimljiva pojava koja vas ili privuče tokom detinjstva ili oko koje niste ni svesni da postoje, prosto vam je zanimljivo to nešto i uvek tražite neki odgovor. Tako da verujem da je moje interesovanje počelo mnogo ranije, ali da sam ga zapravo otkrila u srednjoj školi.
Kako si otkrila molekularnu biologiju?
Mene je zapravo uvek zanimao taj živi svet. I molekularna biologija je nauka koja je veoma široka. To je jedna divna oblast koja vam pruža mogućnosti da proučavate biljke, životinje i ljude i različita oboljenja. Takođe je važno, na primjer, u otkrivanju fosila dinosaurusa. Prosto u ekologiji, da. To je jedna velika oblast koja vam pruža mogućnost da zaista istražite svet oko sebe. Mene su zaista od uvek zanimale biološki, da kažem, prirodne pojave, organizmi koje nas okružuju i mislim da je bilo prosto prirodno da me privuče molekularna biologija kao takva. Budući da sam ja prvi pravi kontakt sa naukom i istraživačkim radom imala tokom srednje škole, mislim da sam bila dosta pripremljena za jednu takvu nauku. Znala sam šta mogu da očekujem. Međutim, tek kada sam upisala fakultet ja sam zapravo shvatila koliko je ta oblast široka i koliko ima različitih stvari i zanimljivih pitanja na koja mogu da pokušam da odgovorim. Tako da fakultet je zaista dosta pomogao da oblikujem sva ta moja interesovanja i da se usmerim na tu jednu oblast. Pre nego što sam upisala biološki fakultet u Beogradu, imala sam prilike da godinu dana provedem u Sankt Peterburgu, takođe na biološkom fakultetu, i mislim da su to sva neka iskustva koja su mi zaista omogućila da prosto shvatim i ko sam, šta me zanima, ali i u isto vreme da vidim sve lepote nauke.
Nisi želela da ostaneš u Rusiji ili da možda nastaviš studije na nekom drugom mestu?
Mislim da je naš fakultet koji zaista ima fantastičan program osnovnih studija molekularne biologije, tako da je to bio jedan od razloga zašto sam se vratila. Posle toga se to zaista pokazalo kao ispravna odluka, jer sam tokom studija imala dosta prilika da putujem, učestvujem u letnjim i zimskim školama i da se srećem sa studentima sa najprestižnijih univerziteta u svetu, među kojima su Oxford, Cambridge i mnogi univerziteti u Americi, ali ono što zaista mogu da kažem i na što mogu da budem ponosna jeste da naši studenti zaista imaju široko znanje što se tiče molekularne biologije, a verujem da tome u mnogome doprinosi i fakultet.
Pominješ letnje, zimske škole, kampove, te susrete s kolegama sličnih interesovanja. Koliko je sve to normalno dok se studira biologija, odnosno koliko je to iskorak u odnosu na ono uobičajeno i korak ka pravom istraživačkom radu?
Nažalost, to nije toliko uobičajeno i često, ali ja mislim da je to pravi, kako bi vaša emisija rekla, korak ka nauci. Prosto, tokom leta dosta studenata je umorno ili, na primjer, kod nas u Srbiji mi imamo problem sa rokovima koji nisu kompatibilni sa ispitnim rokovima u Evropi. Dok studenti u Evropi u tom periodu nemaju nikakve obaveze na fakultetu, mi ih ovde nažalost imamo. Ali ako zaista želite da se bavite naukom i ako zaista želite da učestvujete u takvim programima, mislim da uvek možete da nađete vremena. Ono što jeste bitno za te programe jeste to da zaista vi kada dođete iz jedne male zemlje i odete u jedan od najprestižnijih univerziteta ili instituta u Evropi, vi stvarno možete da vidite i da sagledate iz prve ruke kako izgledaju naučna istraživanja u svetu. Da uporedite sa onima što se radi kod nas, da samim tim nešto što ste naučili tamo primenite ovde, poboljšate situaciju ovde, ali isto tako da vidite gde se vi nalazite, gde pronalazite sebe, šta možete da uradite. Naravno, nauka je jedna veoma široka tema. Možete da nađete nešto novo što vas zanima, da otkrijete nova interesovanja. Tako da mislim da su ti programi, iako nisu toliko uobičajeni, iako se studenti zaista trude da odu na njih, ali su nažalost veoma kompetitivni i uvek moraju da prime manji broj studenata nego što bi studenti želeli, mislim da su oni zaista jedinstvena prilika da zakoračate ka svetu nauke.
Da li je naučno-istraživački rad ono čime ti želiš da se baviš kad prođe ovaj obavezni deo?
Apsolutno da. Čak i da ne studiram molekularnu biologiju, da sam upisala književnost, na primjer rusku književnost, koja je moja druga ljubav, mislim da bih se opet bavila nekim vidom istraživačkog rada. Tako da da, naučno-istraživački rad je nešto čime se bavim ili se prosto trudim da se bavim proteklih nekoliko godina. I prosto to je ono što želim da radim u budućnosti.
Da li bi možda mogla da nas uvedeš malo u svoju istraživačku laboratoriju?
To je jedno teško pitanje, budući da sam u proteklih nekoliko godina, 4-5 već, pokušala zaista da se oprobam u što različitijim oblastima i da na osnovu toga vidim gde su zapravo moje interesovanje i koje je pitanje koje me najviše muči. Jer nekada je teško opredeliti se, posebno ako ste radoznali, zato što vam je sve zanimljivo. Kako da vam kažem. Naprimjer, počela sam sa bioinformatikom i istraživanjima koje su za cilj imala da pronađu neke nove markere koje mogu da nam ukažu na bolesti poput leukemije. A naravno, ta neka znanja koje bismo stekli bi nam pomogla u ranoj dijagnozi i otkrivanju istih bolesti. Nakon toga Želela sam da steknem dodatno iskustvo i volontirala sam u Institutu za molekularnu genetiku i istraživala sam bakterije. Bakterije su isto zanimljive, iako ih mi vrlo često posmatramo kao nešto loše i štetno, one su zaista jedni fascinantni organizmi i danas mogu da nam pomognu u gotovo svim aspektima života, od proizvodnje insulina do, na primjer, razgradnje plastike. Bakterije mogu da budu pravi mali ekolozi koji će da nam pomognu da sačuvamo planetu. Tada sam, na primjer, ja pokušavala da napravim bakterije koje bi bili neki vid indikatora zagađenja. Nakon toga sam svoje znanje u radu sa bakterijama iskoristila i proširila u Češkoj, gde sam učestvovala u jednoj letnjoj praksi i gde sam pokušavala da natiram bakterije da proizvedu fluorescentne proteine koje su nam veoma važni u biološkim istraživanjima, a nakon toga uz pomoć kolega fizičara da saznamo što više možemo o tim proteinima kako bismo ih koristili u daljim istraživanjima. Nakon toga sam na moju veliku sreću opet došla na Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i priključila se jednom divnom projektu koji je finansiran od strane Fonda za nauku i koji pokušava da otkrije i napravi nove biosenzore koje bismo opet koristili u detekciji maligniteta. To je jedan projekat koji je veoma zanimljiv i koji donosi nove tehnologije i nove metodologije. Tu sam se bavila bioinformatikom, a trenutno razvijamo organoide. E sada, što se organoida tiče, ja sam imala priliku da se bavim i da koristim tu tehnologiju tokom prošlog leta, kada sam provela 2 meseca u Institutu za molekularnu biotehnologiju u okviru Vienna Biocentra u Beču i radila sam zapravo na regeneraciji srca. Ti organoidi su jedna potpuno nova tehnologija koja nam omogućava da pomoću ćelija, matičnih ćelija, napravimo male replike organa. Dakle, vi uzmete ćelije i pokušavate u laboratoriji da ih uzgajate tako da dobijete grupu ćelija koja će da ponaša organ koji vi proučavate. Znači, te ćelije, odnosno ta grupa ćelija, treba da izgleda tako i da ima neke zanimljive osobine organa koji pokušavamo da napravimo i koji pokušavamo da izučimo. Na primjer, u Beču ja sam radila na organoidima srca, tako da su ti moji mali organoidi kucali. I to je jedna nova tehnologija za koju verujem da će nam zaista pomoći u istraživanjima. Međutim, iako je nova, projekat kom sam se priključila na Institutu za molekularnu genetiku će među prvima u Srbiji koristiti tu tehnologiju. Tu ćemo se mi zapravo baviti i pokušati da napravimo i organoide creva i naše potencijalne biosenzore koje želimo da primenimo u ranoj detekciji maligniteta, testiramo na mini crevima i vidimo zapravo da li ti naši biosenzori zaista imaju potencijal, da li rade i kako možemo da ih unapredimo. E sada, budući da sam u Beču zapravo otkrila cijelu tu novu granu, novu oblast istraživanja matičnih ćelija, mislim da sam shvatila da želim da se bavim upravo takvim vidom istraživanja i ono čime ću pokušati da se bavim u budućnosti jeste definitivno regenerativna medicina i kako to naše znanje iz istraživanja matičnih ćelija ili pravljanje ovakvih novih vidova sistema malih replika organa možemo da iskoristimo u regenerativnoj medicini.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
E sad možemo da pređemo na ono što sam inače ostavila za kraj ovog našeg razgovora. To je Svetosavska nagrada koju si upravo primila. Komisije, žiri imaju uvek obrazloženja, imaju svoj stav o nečijem zalaganju, o onome što je neko uradio, ali šta ti prepoznaješ kao ono čime si zaslužila Svetosavsku nagradu?
Mislim da je to nagrada koja se nikada ne dodeljuje za jednu stvar. Mi živimo u zemlji u kojoj stvarno ima mnogo mladih i talentovanih, što sportista, što naučnika, što umetnika, i verujem da je svake godine izbor sve teži i teži. Međutim, mislim da mi je nagrada dodeljena za celokupan trud, jer ja sam se zaista od srednje škole trudila da se bavim naukom, jer je to nešto što je mene činilo srećnom, a pokazalo se da sam i u neku ruku uspešna u tome. Tako da osvajala sam nagrade još od srednje škole na državnim i međunarodnim takmičenjima. Verujem da i to mnogo doprinelo da baš ja dobijem Svetosavsku nagradu ove godine, ali mislim da sam i tokom studija zaista pokazala da je nauka nešto čime želim da se bavim, a na kraju krajeva i moj naučno-istraživački rad. E sada, pored toga, budući da nauku zaista volim i da svoju ljubav pokušavam da pokažem kroz tu neku naučnu komunikaciju, verujem da i to doprinelo da baš ja dobijem nagradu.
Sa nama je ka nauci koračala, odnosno mi smo ka nauci koračali uz Emiliju Jovanović, studentkinju četvrte godine molekularne biologije Biološkog fakulteta u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Konji nikada ne podriguju, ne poraćaju i ne dišu kroz usta. Njihov probavni sistem jednosmerna je ulica. Za razliku od goveda i drugih preživara koji povrate hranu i zatim je ponovo žvaću.
Reci mi, tvoju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve je lepo počeo, noćima sam maštao, danima se nadao, sada samo želim da sam, da si moja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istraživanja pokazuju da velike, dobro pokretljive uši konjima služe za komunikaciju, odnosno da druge konje usmeravaju ka hrani ili im ukazuju na opasnost.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali četvrtkom je potpuno bezopasan. Ovog četvrtka internet kroti Todor Cvetanović, student molekularne biologije na Biološkom fakultetu u Beogradu. Todore, je li internet bio ukročen i kad si ti pristupio tom sajtu, odnosno je li ti ga neko preporučio ili si ga slučajno pronašao?
Sajt virology.blog mi je preporučila drugarica koja je trenutno na master studijama u Kanadi, I mogu reći da je bilo jedno veliko otkriće u doba vanrednog stanja, u doba kada nismo imali pouzdane informacije, oni su uvek pružali informacije o virusima, virusologiji i generalno nauci na jedan jako prihvatljiv način za sve ljude, i za naučnike i za nenaučnike. Imali su taj cilj da zapravo nauku predstave na jedan jednostavan način, što je bilo veoma značajno u tom trenutku za mene. To je klasičan blog, u smislu postoje tekstovi o virusima koji su napisani na naučno-popularan način. Takođe tu postoje i stručni tekstovi koji su namenjeni za studente, ali ono što je važno da sajt microbe.tv, koji vodi isti profesor, ima podcaste na temu virusologije, neuronauka, mikrobiologije, imunologije i evolucije, tako da za svakoga može da se nađe ponešto. I da je zaista kvalitet njihovog sadržaja koji objavljuju na jednom izuzetnom nivou, i da ono što rade, vidi se da rade sa uživanjem, i prosto vidi se da je to njihov poziv.
Ja bih rekla da ti i čitaš sa uživanjem.
Trudim se da sajt posećujem što je češće moguće, da recimo jednom nedeljno uđem da pogledam koje su to novine u svetu nauke, odnosno virusologije, a trudim se i da redovno pratim njihove podcaste koji snimaju. Mislim da snimaju 3 epizode nedeljno, što je veoma izazovno, i mogu misliti kako je njima koji su profesori na univerzitetima i lekari da zapravo sav taj sadržaj pripreme za sve nas. To su 3 epizode nedeljno, to je zaista veliki posao. Glavna poruka koju sam pokupio sa sajta i sa podcasta jeste da svi treba da se vakcinišemo i da je to jedini način kako ćemo zaustaviti ovu pandemiju. Ali ono što je bilo, na primjer, zanimljivo jesu sve ove studije oko novih varijanti virusa, i kako čujemo u medijima da omikron varijanta, da ne kažem svoj, pošto to je još uvek bolje reći varijanta. Kažemo kako je manje virulentan, kažemo kako izaziva laku kliničku sliku, pa da, ali to suštinski nije tako, to zavisi od recimo uslova sredine kako se mi pri tome postavimo. Jeste, izaziva lakšu kliničku sliku kod mlađih, ali da, kakvo je stanje sa starijima, kakvo je stanje sa nevakcinisanima. Jeste, meni verovatno neće biti ništa zato što sam vakcinisan, ali osoba koja nije vakcinisana je pod izuzetno velikim rizikom. Dakle, oni se trude da ljudima objasne te česte zablude koje postoje, pre svega i o virusima, i u doba pandemije posebno o koroni. Ono što je važno jeste da ono čemu su oni pričali, gdje su doveli vrhunske stručnjake koji su bili u Kini i u Wuhanu, da virus nije izašao iz laboratorije, da je najverovatnije poreklom iz slepog miša ili drugih životinja koje su tamo prisutne recimo na pijacama. Još uvijek se ne zna tačno poreklo, to je jedna od glavnih hipoteza, ali važno je da te neke zablude u koje ljudi i dalje veruju, da to iskomuniciramo na pravi način. Postoje 3 rečenice koje je dr. Daniel Griffin, koji je također iz podcasta, on je lekar u Njujorku koji voli da kaže 3 stvari. Nikada ne propustite šansu da se vakcinišete, nemojte propustiti šansu da se testirate, tako što čuvamo druge, čuvamo i sebe, i da treba da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima. Molekularna biologija je nauka 21. veka, to je nesumnjivo, to smo sada potvrdili ovom pandemijom, i postoje različite oblasti koje su vrlo intrigantne. Mene konkretno interesuje RNK biologija i biologija maligne ćelije, pošto se nedavno je počelo da se radi na korišćenju RNK molekula kao RNK molekula i enzima koji su uključeni u njihov, da kažem, metabolizam, kao lekova za potencijalnu terapiju maligniteta. Tako da otvaramo jedan novi set pitanja, kako molekula RNK, za koje se smatralo dugo da je statičan u ćeliji, kako on može da, koje on to sve funkcije koristi, a koje nisu klasična sinteza proteina koje smo naučili u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da to je nešto što privlači moju pažnju.
Može li savremeni student da se osloni samo na ono što uči na fakultetu, ili treba da bude ne samo otvoren, već i da sam istražuje, i da je to i na internetu i u knjigama otkriva znanja?
Mora svaki student, bez obzira na to šta studira, da traži informacije mimo fakulteta, zato što se informacije, bilo iz oblasti prirodnih, bilo društvenih nauka ili već drugih oblasti, meni je tolikom brzinom da fakulteti ne mogu da isprate tu promenu, da prosto ni svi profesori ne mogu na ličnom planu da isprate tu promenu, iako postoji veliki broj njih koji se trudi da, da konkretno na našem fakultetu pruži najsvežije, najnovije i najatraktivnije informacije, ali to se dešava tolikom brzinom da recimo nešto što smo učili pre nekoliko godina se sada već promenilo. Tako da je veoma važno da studenti mimo fakulteta u nekom tom naučnom smislu traže neke ili prilike za prakse ili da istražuju na sajtovima koji su provereni, koji su dobri, ili da se interesuju, da se učlane u stručna društva, u studentske sekcije, u neka udruženja koja mogu da im pruže ono što im nedostaje. Moje neko mišljenje je da smo svi mi studenti tokom celog života, mi učimo različite stvari na različitim stupnjima života, tako da iako nekoga ne interesuje nužno nauka, nauka je ono što je oko nas. Tako da ako neko želi da poznaje svijet oko nas, bilo bi poželjno da pristupi takvim sajtovima, takvim aktivnostima i da proba da sazna nešto drugo, čak i ako nije iz te oblasti. Ja lično ohrabrujem svakoga, na primjer, na polju molekularne biologije, da svi probaju da razumeju. Što bi Marija Kiri rekla, ničega se ne treba plašiti, vreme je da razumemo više i samo treba da razumemo stvari. Tako da, to je i suština nauke. Mladi ljudi ne treba da se plaše nauke i ne samo mladi ljudi, ljudi generalno ne treba da se plaše nauke, ne treba da imaju nepoverenje ka njoj, jer je ona vrlo proverljiva. Jedna od mogućnosti da saznate više o nauci jeste sajt virology.blog, gde možete pronaći ceo kurs koji se bavi virusima, koji je namenjen za studente Univerziteta Kolumbija. Postoje različiti formati, postoje i uživo uključenja, možete da postavite pitanja naučnicima, ljudima koji su stvarno u laboratoriji svaki dan, koji imaju to iskustvo koje se tiču virusologije, a to su one pitanja na koje vam niko ne može dati bolji odgovor od ljudi koji se time bave svakodnevno.
Internet je opasno mesto.
Naš internet vodič ovog četvrtka bio je Todor Cvetanović, student molekularne biologije Beogradskog biološkog fakulteta.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Oko 1700. godine pre nove ere u Egipat upadaju Hiksi, nomadski narod nejasnog porekla i izazivaju strašnu pometnju među Egipćanima, koji do tada nisu videli konje.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv tera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, Pero, nego u knjizi.
Pobogu, dete, šta će biti u knjizi nego slova?
Ne, Pero, tu sam ja.
Moljac!
I to knjiški, bukvalno.
Knjige su, priznajem, moja slabost.
Kao i meni jabuke, razumem te.
A, nije to isto, dragi moj. Knjige su meni hrana za dušu, jedna posebno.
Mogu misliti.
Pero, pa što si takav? Koja je to knjiga, gospodine Mojić?
Sad je i gospodin, knjigojed.
To je knjiga Moj život.
Zašto me to ne čudi?
Moj život je autobiografija italijanskog matematičara i lekara Girolama Cardana, rodom iz Milana.
Ni to me ne čudi, četvrtak je.
Kako svedoči u autobiografiji, Cardano je bio čudno skrojen, kao od neodgovarajućih delova. A i život mu je bio mešavina raznoraznih privatnih muka, bolesti. Sam je bio neka vrsta pokretnog medicinskog praktikuma. Kao beba je dobio velike boginje, onda dizanteriju, pa je pao i...
Dosta, molim te. Ovo je naučna emisija, nije ambulanta.
Hajde da pređemo na matematiku.
Dodaću još samo da je širom Evrope bio cenjen lekar i da je uz matematiku predavao i medicinu, kao i njegov otac. Ali za matematiku je važan njegov susret i druženje sa Tartaljom. Cardano mu se približio i uspeo da nazre smer rešavanja jednačina trećeg i četvrtog stepena.
Pokrao ga, znači?
Ne bih to baš tako rekao. Ne. Naprotiv, učinio je svetu uslugu. Bez njega, Tartanjina rešenja ostala bi izgubljena za nauku, pošto svoje otkriće nije delio sa svetom. Ali tačno, postupak je prvi put objavljen u Cardanovoj knjizi Ars Magna. Napisao je više od 120 knjiga, mada je većinu... palio, plašeći se hapšenja. Život je, kako sam beleži, priveo kraju u Rimu kao častan čovek koji prima papsku penziju.
Nemoj da se trudiš, razočaran sam. Mislio sam da su naučnici pošten svet.
Bio je ovo Korak ka nauci. Odavde nastavite sami, budite radoznali i uživajte istražujući. Prijatno!